Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Azaroa hotz, negua motz, azaroa bero, negua gero dio esaera zaharrak. Gurean, gabonetako argiak jarri badituzte ere, ez dugu oraindik neguaren arrastorik ikusi. Pinua beharrean, palmondoak izango dira gure gabonetako zuhaitzak. Atomikoa pentsatze utza, manga motzean eta bainu jantziak mahatzak jatea. Ta horrela gatoz gaur Bilbo hiria irratira. Azaroko doinuekin, baina udako trajearekin. Ongi etorriak Piperpolisera, hiri gorri hegalarira. Piperpolisen gidatzen, Piperpolis gidatzen, bi beranean te, Ibon Mandoetan eta hemen mikrofono aurrean, ni neu, Ane. Golden grand piano, my beauty focus near you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Polizen hegaldia eta kantariak galdetzen zigun. Ia euria entzun dugun, ez? Did you heard the rain? Ba, oraindik ere ez dugu entzun egia esan. Gutxi, gutxi. etorko da. Gero, agian maiatza aldera. Baina tira, gu ere prest egongo gara. prest euria datorrenerako. Eta prest daukaguna da gaurko saioa. Eta gaurkoan ba literatura izango dugu nagusi. Aritz Gorrotxategik Koldar Utxazara novela plazaratu zuen maiatza inguruan, hau da, udaberrian esango gendun, baina guk udazkenean ekarri dugu gurera bere laugarren novela da Koldar Utxazara, 80. hamarkadan kokatzen du historia Aritz Gorrotxategi Koldar Utxazaren historia honetan protagonista dugu Peru eta Peruren nondik norakoa kontatzen dizkigu, baina hoberena berarekin hitz egitea izango da.
Bueno, Peru hola labur esateko da, ba gutxi gora bera transizioa eta diktadura amaiera eta transizioaren artean jaiotako gazte bat. Eta 20 urte inguru dazka nobelazten denean, ikasketak egiten ari da, eta lehorri batean kontatzen dena da, ba bueno, ez? Peruren bizitza, Peruren gora berak eta baita perinkuruan dauden pertsonenak ere. Donostiarra da, bueno, esango nuke, eta bueno, batez ere ezaugarri nagusia izango litzateke ez duela nolabait taldeetan edo olako esango nuke multzotan egoteko arazoak dauzkala, eta orduan ez dauka nolabait sentimendu hori. Eta orduan, bueno, bere bidea egin nahi du, baina taldetik aparte. Idazle izan nahi du, baina hor badago batzutan askotan gertatzen den zerbait, badagola jendea idazle izan nahi duena eta beste batzuk idatzi nahi dutena. Eta kasu honetan Peru esango nuke idazle izan nahi dutenen taldean dago. Azken batean ere, bueno, novela lehenengo pertsonan kontatuta dago, orduan pentsatu dezakegu Peruren ahotik entzuten ari garen hori ere bane horri batean Peruren bueno, eguneroko edo nolabait ariketa literario moduko bat ere badela. Horre, badaude, ba, garaian gareko ez daba idazko, ez? Bueno, nik uste eta adine horretan gaztea hogei urterekin iruditzen zaizu hori, ez? Bueno, mundua janingo dezula, arrazoia dezula, ideiak eta pixo handia dakatela, eta era berean nik uste adin horretan ere oso absolutuak gara, oso muturrekoak. Zerbaitetan sinisten dugu eta hori muturreraino eraman daitekela pentsatzen dugu. Eta askotan adinarekin ikasten dugu erlatibizatzen eta ikasten dugu ere, ba, bueno, bestea badagola, besteak ezberdin pentsatzen dula, ezberdin pentsatze horiek elkarrekin uztartu behar direla. Eta hor da dira eztabaida asko dira garai horretakoak, esango nuke hori, ba, politikoak, literarioak, filosofikoak. Nik esango nuke ere, ba, bueno, nik gaztetan ere hurbil izan nituen halako esango nuke eztabaida eta elkarrizketa asko, eta bueno, neurri batean ba hoiek ere hor jartzen saiatu naiz. Bai, musika azkenean musika izan da elementu bat askotan garai bat gogora etortze zaigu abesti bat entzunda. Eta pentsatu nuen ba hain zuzen ere garaiura islatzeko eta pixat irakurlearen gogora ere ekartzeko, ba bueno, musika erabili barnula. Hor badago nagusik igual Nirvanaren presentzia, ez? Bueno, garai hartan batez ere lertu zalako Nirvanaren fenomenoa, eta bueno, beste talde batzuk ere badaude, baina nagusiki batez ere hori, ez? Efektu ebokatzaile hori bilatzeko erabili dut. Neurri batean ere, nik uste dut parodia puntu bat ere badagoela, batez ere igual Peru personajearengan. Ze idazle izan nahi du, baina ez diogu fundamentu handirik ikusten. Horregatik esaten badagoela idazle izan nahi du jendea, ba, liburuak aurkeztu, pretsan agertu eta abar nahi du jendea, eta gero ba, isilik bakarrik eta esango nuke fokuetatik aparte idazten aritu nahi duten idazleak, ez? Zakaso horretan, ba, nik esango nuke hori, ez? Hor badagoela idazle izan nahi bat, baina atzetik ikusten dugu irakurketaz aritzen direnean Peruren irakurketak maila bajukoa direla, ez duela ez dela gehiegi ematen idaztera, Eta neurri batean, ba hori ez, gaur egun esango genuken postureo edo pixka bat badagoela. Baita ere nahita ezin bat, ez, Peru konturatzen dalako, saiatu delako lehiaketetara bidaltzen gauzak eta bar, ez du lehen joiz ez herrira bazten, eta azkenean ere etxi egiten du, eta gutxinez onartu bertzaio baduela duintasuna, ze azken batean, bueno, ez da nola baite, ez du kabia egiten, zea, ez, idazle madarik atu inork ez nahi ulertzen eta barbaizik eta konturatzen da, bueno, bagian ez de talenturik eta ez dut idazle izateko balio. Esango nuke Nietzsche gaur egun ere, ez, garai hartan batez ere orduko hirugarren pup eta ubiko ikasketen artean, ba, bueno, nahiko impactatea zen, kontuan izan behar da, gaur egun 20 urte pasa dira novela hasiera girotuta dagoen garaitik, asko aldatu da gizartea esango nuke, baina garai hartan oraindik tradizio judeo-kristaua eta mezetara jutea eta bar oraindik ere desiente errotuta zegoen. Eta orduan, ba, esango nuke adin horretako eta familia tradizional batetik datorren gazte batentzat, Nietzsche ezagutzea, hain apurtzailea, jainkoa hiltzen du, indibiduaren gorazarrea egiten du, ba, impactantea da, ez? Eta neurri batean Peruk egiten duena da nolabait, ba, Nietzscheren teori horiei heldu, pentsatuz artaldetik, hain zuzen ere Nietzsche kritikatzen duen artalde horretatik apartatu eta perare neurri batean supergizaki modukoa bidortuko dela. Itzegin, nik uste herriotan gehiegi itzegin dela igual, ez? Asko itzegin da. Hor kontua da, bagian ba, gure aitona monek eta gertatzen zitzaien bezala, aitona monei gertatzen zitzaien bezala, ba, gerratik eta gerra zibilatik etorri ostean ez zuten hartaz hitz egin nahi. Ta neurri batean hor egon ziren urte batzuk, ba, esperientzia aurre eta minura, ba, galdu egintzena, ez, diluitu egintzen. Ta gaur egun ere nik uste beste maila batean, baina egon direla ere esperientzia zuako nuke traumatikoak, eta azkenean egia da, ba, isiltzea erabakitzen badagu, eta ba, ez dut, behar bada horregatik, ez? Hainbeste hitz egin dugu horretaz, ja, nazkatuta gaudela horretaz berriro hitz egiteaz. Baina, bueno, agian beharrezkoa da, bestela, gertatuko zaigu, ba, gerra zibilaren, esango nuke, semalabei gertatu zitzaiera, ez? Isilduko gea, eta hor, belaunaldi baten esperientziak eta minak geratuko dira lurpean, ez? Gero ere badago beste aspektu bat, txikitan da, geroago gazteagotan ere desiente entzundakoa, ez? Franco hiltzanean, derrepente, inoretzan frankista eta mundu guztia zan demokrata, ez? Eta hemen ere uste zerbait atzeko agertatu dela. Eta ere jarduna bukatu denean, ba, azkenan denok ginen bakezaleak, baina denok ez ginen hain bakezaleak, ez, hori da kontua. Bai, gauza batzuk indikan konpontzeko daude, ba, presoen etxeratzea eta bar, baina nik uste orain, bueno, ez, novela nik uste da pixka bat, azkenan, muturreko geroiek besarkatzitu zuenean eta zure ideiak bihurtzen direnean oinarria eta kontrakoa petxatzen duena edo ez bakarrik kontrakoa bezik eta batzutan ere posizionatzen ez dena etxaila denean eta arerioaren zea, ba, nik uste bizi izan degula olako fase bat, ez? Zezala edo nerekin edo nere aurka oso markatuta, oso liskartuta eta orain behar bada hori, ez? Hasi gera, bueno, ba, igual behar ba, onartzen, ba, ezberdin pentsatu ezakegula, zerbait komunean egin dezakegula, baina ezberdintasunetik abiatzen gerala, eta horregatik ez gerala etxaila. Ba, eta neurri batean, belaunaldi ezberdina daude, eta bizipen ezberdinak badaude, novelan esaterako badaude Saul eta Garraiz, esango nuke, veteranoagoak, ba, bata gutxi gora bera, ba, gerra bukatutakoa jaiotakoa, bestea 60. hamarkadan, eta baina egin bizka beraien kontrastea, ez, kontrastea jarri. Gero ere kontatzen da personajearen aiton amonen historio bat, judutar bati lagundu ziotenekoa. Azken batean nahi nuna zen, gaur egungo gaztek zuten ikuspegi hori, neurri batean ere ba, beste ikuspegi batzuekin alderatu, ez? Ez batzuk hobeak, beste txarroa, baizik eta azkenean, bueno, belaunaldi bakoitzak bere muturra, bere koskak, bere amesgaiztoak dazka, eta hor ikusten da ere, bueno, belaunaldi batzuk agian bestea baino ezkorragoak edo optimistagoa dira, ez? Eta esperientziaren arabera izaten da. Parada Badago betiko eztabaida bat, ez? Ba, ez zuzen ere, gogaldet hori, garen Baiara Lujanbiok aipatzen zuen plaza eta akademia. Nik uste, Euskal Herrian berez, ba, izan dela gehiago, merkatari, konkistatzaile, enpresari, eta, bueno, iniziatiba duen ekimeno den jendearen herria, baina ez da izan herri irakurlea edo sortzailea neurri horretan, ez? Eta azkenean, ba, bueno, esango nuke kultura popularra eta kultura jasoaren artean, papero abarkan ikusten den ere garoan, ez? Neurri batean, kanpotik zerbait etortzen denean, esango genuke Europan edo alako impacto bat izan duna, ba hemen beti beldurrez hartzen dugu, errezeloz, garoan gertatzen da sozialismoarekin, ba sozialismoa dator eta sozialismoa da infernua da, eta Peru abarka gauza bera, ez? Peru abarkan ilustratua dago, baino ilustratuaren jakintzak ezin da konparatu baserritarraren arekin, ez? Oraindik gabiltza horretan, ez? Tagoratzen ez, baina elogemioak aipatzen zula, ba, lazkau txikiren adibide bat, eskultura bat ikusi eta txigidearen eskultura bat ikusi eta esaten zula, jo, hau, nor da artista hau egituna edo hau entenditzen duna, ez? Ta, badu bere grazia, baina bere azkenan hori, ez? Jartzaituguna lazkau txiki eta txigida, biak dira bere ere mutan maixuak, bai honek hartzen dut txigideari buruz egin diren bibliografiak eta nork idatzi duen txigideari buruz, eta, bueno, niretzako ere ia argudio, pixuzko argudio bada, ez? Ez du batak besteak etzen. Bai, erudite zait, herri honetan oraindik ez degula onartu, esango genuke hori, ez? Bueno, kultura jasoa ez degula onartu edo beldurra ematen digu, egotza behin dela bende desiento, hien artek egitzuen ere saiakera, poesia kultua egitekoa, frakasatu egitzuen, Leizarra gare saiatu zen protestantismoa, eta, bueno, euskera jaso bat idazten, etzen bide horretatik jo, eta azkenean, ba, bueno, Lizardik ere egin zuen berea pizkundearekin, eta uste, egon direla saio batzu, baina ez direla aurrera atera. Eta hori dikan jarraitzen dugu, ba, bueno, ez, batzutan euskal kultura pentsatzen dugu dela hori, ez, ba, euskal dantza, bertsolaria, eta hor geratzen gera, ez, eta pena, adibidez, Loreak pelikularekin gauza polita gertatu, ez? Jende asko eretzen, Loreak pelikulak ez dauka euskalduntasunaren ikurrik edo zentzurik, baina euskeraz egina da. Eta nik uste, Loreak pelikulak oso ondo funtzionatzen dula, hemen, Norvegian, Estatu Batuetan, ez, historia hon bada. Ondo kontatuta dago, personajea sinesgarria dira, eta euskeraz dago. Bueno, eta nik sumatu ez, jende batzuen artean, zenbaiten artean, alako zea, ez? Euskal izate hori, bai, baina ez dauka euskal harima edo ezagite, euskal ez daugarri. Ez du behar, euskara zeina dago eta oso ondo funtzionatzen du. Eta aztu egiten dugu, Etxeparek esaten zuen, euskara jalgiadi mundura. Etzuen esaten etxeko plazara edo herriko plazara, esaten zuen mundura. Zaren, alde horretatik txikia gera, baina, bueno, ambizioa euki behar dugu, ez? Eta horrekin bat egiten dugu. Bai, hor badago salto bat novelak bi parte dazka. Lehenengoa, gutxiora bera, 1986 urtean gertatzen da, eta gero dago halako salto bat, eta gutxiora bera 20 urte pasa dira. Eta hor badago, bai, azkenean ikusten duguna da, gaztetako Peru, eta gero topo iten dugu 20 urte geroago ze Peru dago. Eta ez bakarrik ze Peru, nik uste gizarteare dago, ez? Azkenean, badago atzetik ere halako, bueno, zagit frakaso esan, baina neurri batean bai, ez? Adibidez, familia balore eta balore asko ikusten da, ba, kolokan daudela, mundu aldatzen ari dela, eta Peruk azkenean dakan jarrera da neurri batean, Peru bakarrik ez, askok daukaguna da, bueno, azkenean egiten duguna da, bueno, onartu egiten ditugu gauza batzuk, eta azkenean onarpen hori nolabait, edertu egiten dugu, ba, ideia edo teoria batzuekin, esaten dugu. Bueno, hau bihurtu naiz, baina normala, hau bizitza horrelakoa da, hemen indartxoenak irabazten du, hemen importanteena ongi bizitzea da, eta bar, ez? Eta Peruk azkenean ikusten dugu gaztetako, ba, ametxe eta guztietatik pasa dela, ba, alako konformismo burgez txipi batera. Bai, badago, nik uste badago, la frustrazio, ez? Baina berean, badago ere frustraziori onartu nahi eza, ez, zago genuke. Eta era berean, nik uste ez dela frustrazioa modu dramatikoan baizik eta normala da. Azkenean, Ba, gaztetan ideia batzu dazkagu eta ematen dugu gaztetan ausartagoak gerala, baina egia da gaztetako testu ingurua ezberdina, ez dakazu erantzunkizunik, ez dakazu ezer ordaindu beharrik, eta bar, ez? Helduagotan konserbadoreago bihurtzen zela esan daiteke beste faktore batzu delako. Alegia, 5-6 urtekin aurra geanean jolasten dugu. Halako batean hormonak hankaz gora jartzen zaizkigu, maiten bindu eta hor badago salto bat aurra izatetik nerabe izatera. Eta ez dugu bizi modu frustrantzean edo baizik eta prozesu natural bat bezala. Nik uste dut, horra gertzen den helduaroa ere prozesu natural bada. Gaztetan, normala den bezala, ilusio eta amets batzu dazkagu, eta askotan zoritxarrez behar bada adinarekin, lausotu egiten dira, konformistagoa bihurtzen gera, eta azkenan prozesu natural bada. Banik gogoan euskal gauza asko, gertatutak gauza asko, eta askotan sentziazio nuen ez zirela mai gainean jartzen. Eta, bueno, novelaren abia puntuetako bat hori izan zan, ez? Neurri batean, garai bat berreskuratzea, hain ezagurak edo pixka bat astuak dazkagun gauzaiek mai gainean jarrita. Esaterako, Lazurdinaren garaia praktikamente denok astuta dakagu, baina oso garai bortitze izan zan. Bortitza zetzen bakarrik izan alderdi politikoen edo politikoen arteko liskarra, jendearen arteko liskarra zen. Eta Lizarra Garaziko ituneritxe izan, baina ituna baino lehen gogoan dut, adibidez PNV eta Ezker Abertzalea elkarren artean muturka zebiltzan. Halako batean ituna sinatu zen eta ia lagunak ziren. Eta horrelako gauzak gertatu izan dira behin baino gehiagotan. Eta bueno, aztu iten ditugu, eta gogorarazten ditugunean ez da kargu hartzeko, ez da esateko aizue, hauola eta hola da, eta kontuz, baizik, eta bueno, azken ikusi nolakoa garen gizakiak, atzo laguna ginen gaur etxaiak, atzo etxaiak gaur lagunak. Azkenan, errelatibizazio prozesu hori dago, ez? Eta hori da, gogoratzea azkenean, hemen dominak jartzeko orduan, dominak jartzea zaila dela, eta azkenean, egin beharrekoa gehiago da, gogoratu, ikusi zer egin dan ondo, zer egin dan gaizki, eta hortik ikasi. Kau, nik gertuagotik ezagututakoa kontatu dut. Segurona beste pertsona batetzat, agian bere bizipenak ezberdinako izango dira, eta beste gauza batzuk kontatuko ditu. Nire kasuan, bai nahi nuen islatu, ez bakarrik nolait nire burua edo nire garaia, baita ere, Donostin kokatuta dagoenez, esango nuke, hor badagola alako, belaunaldi bat, donostiarra edo urbanoa, normalan ikastolan ikasitakoa, gutxi gora bera klase ertain edo klase erditik gorakoa. Eta neurri batean, belaunaldi horren zeak izlatu nahi nituen, gora berak. Nik uste ere neurri batean, belaunaldi horrek ere baduela hori, ez? Progresista izan nahi bat, baina azkena zure bizi baldintzak ainonak direnean, kontraesan badago, eta azkenean esatez, nola izan nahiteke ni ezkerrekoa, nola izan nahiteke ni progresista, nire bizi baldintzak hemen badaude. Nola uztartu hori, ez? Eta hor kontraesan asko sortzen dira, esaterako, badago jende asko, pankarta askotan jartzen dana, beso asko altxatzen duna, baina oso ondo bizi dena, eta alderantziz. Eta orduan, kontraesan horiek ere islatu nahi nituen, eta azkenean, uste dut, gauza asko, badidez, konpromisoaren ideia, batez ere Sartretik eta hor errotua dakaguna, alderdia, eta bar, nik uste birplanteatu behar ditugula. Ze azken batean Sartre baino lehen ere jende konprometitu egon da munduan asko. Eta behar bada horrein, konpromisoaren ideiari beste zentzu batean ulertu behar dugu ez, eta behar bada alderditik apartatu eta agian alderdiari pixua kendu behar diogu. Nik uste deko memoria hona dakala eta gauza asko oso gogoan ditu. Besteak beste, batez ere, behin baino gehiagotan hitz egin dudalako gauza hauetaz, eta azkenean, nik gauza batzu goratzen ditu, beste batek, beste batzu, beste bati hau gertatu zitzaio. Eta neurri batean, novelan dagona, esango genuke, zati bat, egiazko gauzetan oinarritua dago, beste zati bat fikzioa da, Eta azkera, ba, bueno, nere oroitzapenekin, bai, dokumentazioela pixka batekin, eta beste batzuekin izandako izketaldien bidez, ba, puzle horietako fitxak elkartuz, ba, osatu da. Azkenan hor badago, bueno, bukaerako Peru sentsazioa dakago, konturatzen dela, jabetuta dagoela, koldarra dela, koldarra, ez bakarrik zentzu, nik uste beti lotzen degula zentzu oso, zera ez, muturrekoan, edo heroiak, edo traidoreak. Nik uste Peru konturatzen da, berak, ze esaten dituenak eta nahi dituenak, baina gero egiten duena, nolait, bi hoien artean kontraesan handia daudela. Ta Peru hori bakarrik ez, nik uste, askori gertatzen zegula gauza bat esan, baina gero kontrakoa egiten degula edo ez degula esandakoa betetzen. Eta nik uste hori ere koldarkeria mota bat dela. Eta Peruk azkenean ez dio bere burua ere arte hartu nahi koldarra dela, baina nik uste Peru jabetzen dela bere jokabideak koldarretik asko duela. Eta azkenean, ba, bueno, askori gertatu zaiguna, ez? Esango nuke oso askotan gertatzen dena, ba, ez garaela konsekuenteak. Eta konsekuentzia falta hori nik uste dut koldarkeri mota bat ere badela. Eta nobelan Peruri bakarrik ez, beste askori ere gertatzen zaie. Eta bueno, azkenean, ba hori ez, konpromisoarekin esan dakoa ez, konpromisoa igual berpentsatzeko beharra degula, bueno, koldarkeriaz eta inkonsekuentziaz ere ba, badauka guzera usnartu. Bueno, nik uste dut harrera ez dakite egokiera nahi zen. Nik, bueno, sentsazionak dazkat. Nik uste dut, gainera, gurean, garai hori ez dela tratatu. Egon dira, nire belaunaldiko beste idazle batzuk, ba, Arkaitz Kano edo Lander Garrok esaterako, hitz egin dute behar bada gatazkaz, baina beraiek aurrak ziren garaiko gatazkaz. Edo esango nuke, 80ko urteez. Eta nik uste 80-ko edo 80 erdialdeko garai hartaz ez dela hitz egin. Eta neurri batean hori, ez? Ba, Lazurdinarena eta orduko liskar eta orduko kontu horiek, ba bueno, ez dira tratatu. Orduan alde horretatik nik uste jende askorentzat ere izan dela kontxo, ba, bai, gauza asko kontraesan orain pixkat lehen esaten gerura, ez? Isilean aipatzen ez genituen gauza asko. Nik uste nobelak konfrontatu gaitula neurri batean gure kontraesanekin, eta alde horretatik nik uste nuen hasiera jende igual aserretuko zala gehiago nobelan aipatzen direnekin, baina azkenean nik uste sentsazioa gehiago, bueno, alako bai kontrakoa, ez, bai, beharra edo bai horrekin konfrontatzeko behar bat bazegola, eta neurri batean iaia ba katarsi moduko bat ere gertatu da, ez? Azken batean ejemplo bat jartzerako, ba, Aralarre sortu zanean, ba, Aralarrekoak zira traidoreak, putreak, eta bar. Eta horretaz ez dira inbeste urte. Gero ezkera bertzale ofizialak pauso berdin eman duenean, ba, deno dakigu oso ezberdina izan dela. Orduan, hori ez dago hain urruti esaterako, eta nik uste horrek zauriak eta sendatu gabeko gauzak utzi ditula. Eta novela nik uste rekuperatzen direla, eta horregatik nik uste hausnartu behar degula, ez? Modu absolutuan hartzen ditugunean gauzak, eta bakarrik alderdiari begiratzen diogunean, eta nork egin duen zer, eta ez zer egin duen, ba, sortzen dira olako kontraesanak, ez? Atzo putrea zena, ba, gaur ez da putrea, eta atzo horrek egintzuna, gaur nik egiten dut, baina gaur ni heroia naiz. Nik uste gauzoiekin, ba, kontuan dezibili beharra dagoela, eta erlatibizatzen ikasi.
Zabaltzen dut behar, oh, 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 oh.
itoitzen aiznoitez de Lisboarekin, agur esaten diogu Aritz Gorrotxategiri, eta, bueno, ba, entzun dituzue Koldar Hutsa zara novela zertaz diarduen, ez? Eta orain, guztiz aldatuko dugu itoitzen doinuak atzera utzi, eta Sorkunen lan berri antzuteko aukera izango dugu. Ziklomorfosia diskoa aurkeztu zuen azaroaren hasieran, oraintxe hasiko da zuzenekoak ematen, eta hemen bertan kafe antzokian azaroaren 26an izango da zuzenean disko berriko kantuak aurkezten, eta ez bera bakarrik libe ere izango da berarekin, edo bere aurretik edo ondoren, ez dakit, ordena nola izango den. Ziklomorfosia Sorkunen disko berria, ba jazz eta funky doinuak ditu, beraz diskoa zabaltzen duen kantua entzungo dugu, eta berez ere diskoari izenburu ematen diona, Ziklomorfosia Sorkun.
Ziklomorfosia, ziklomorfosia. Barruko lupetzan bizizaren monstroa gure pelo zipertzetan etxipenen ondakinez eta itxaz belarrez egindako kabia astea abandonatzea bada gogora zaitzatan Zirena zaukitu bat, pampinerren bat Baina gauza tristagoak bizitira Nire barruko lupetzan Eskantzan hartutako hoteleko araztasunean Dastatu gabeko gozaria Eta lontzia purtua Eta nire gorputza Thank you.
Ziklomorfosia sorkunen berria azken lana zazpi urtetan bakarkako lanik kaleratu gabe ondoren, ba, hementxe daukago esku artean, bere lan berria hamaika kantu berri, bueno, bat izan ezik, uste dut, hirurogeiko hamarkadako kantari baten moldaketa dena, beste denak, kantuak berriak. Eta hori, ba, beste doinu batzuk, ez, funky eta, bueno, antzineko doinuak ere ekartzen dizkigu pizka bat gogora sorkunek, ez, lan berri honekin. Eta esandakoa aurkezpen esan dut, aurkezpena 26an izango da, lehenengo kontzertua izango da, bertan hemen kafean tzokian azaroaren 26an sorkun eta live. Eta gu aurrera jarraituko dugu saioaren lehenengo hasiera partean. Novela batez, itzein badugu letrak jarraituko dute izaten protagonista Piper Polizen. Oraingo honetan deustuko den idazle eta kasetari eta lagun baten eskutik datoz. Goizalde Landabasok plazaratu berri du babeserako kopia babesbila dator bere poesia bilduma berriarekin.
Garai hauetan teknologiak agintzen du eta teknologiaren menpe gelditu dira gure memoria, gure oroitzapena, gure dena, ez? Itzaurre honetan arkaitzkan okatzen duen moduan argazki gintzari ere eman diogu gure memoria. Eta babeserako kopia alegin bat da memoria hori berreskuratzeko, memoria hori gure baitara ekartzeko, nor garen gogoratzeko eta batez ere memoria kale egiten duenean nor ginen gogoan izateko. Hori da babeserako kopia. Poemarioa hiru zatitan banatuta dago, lehenengoa nor izan da, bigarrena odola eta hirugarrena denbora. Denbora da, denboraren joan adierazten duena, bueno, ingurukoen gabezia hori dena agerian gelditu da, ez? Denbora pasatu da eta niretzako ere bai eta horbegira bat dago falta denari eta izan zenari. Odola da beharra da alderik indartsuena, barru-barrutik ateratzen den on eta txar guztiak hor bilduta daude. Eta nor izan da, ariketa bat norberaren burua berreskuratzeko, nor nahi zen esateko, nor den gizakia esateko, igual alde existentzialena da liburu honetan.
Aitzetara, itxasar gilagune, bidalita ekarriz.
Bilatzen egon nintzen poema bat liburua zabaltzeko eta topatu nuen Vladimir Jolanena gustatu zitzaidan hasiera igande zeuria denean eta zu bakarrik eta lapurrik ere ez zure etxe irekira, ez mozkorrik ez etxairik zuri ate joka eta iruditu zitzaidan bakardadea da liburu honetan agertzen den bueno, leitmotifetako bat eta irutu zitzaidan oso ondo izadatzen zuela sentimendu hori, ez? Zelan sentitzen da norbera egun batean igande goiz batean altxatu eta zure ingurura begiratu eta inor ez dagoenean, ez? Eta gustatu zitzaidan poema eta horregatik sartu nuen. Bueno, bakardadea eta bestelako gauzak, ez? Babeserako irutzen zait bizi garen garaian teknologiari gauzak gehiegi ematen diogula. Eta ematen diogu gure gauzarik edo altxorrik preziatuena, gure memoria. Gure memoria gugandik kanpo dago dagoeneko. Mundua gogoratzeko argazkiak ateratzen ditugu, instante guztiak izadatzen dira bideo batean edo argazki batean, baina gero gugandik kanpo daude, ez? Ez daude gure gorputzean, ez daude gure memorian. Beste euskarri batek daukan memorian daude. Eta iruditzen zitzaidan, gure memorian ere egon behar direla, gure memoria hori berreskurat egin behar dugula. Eta babeserako kopia bat egin behar dugula guk keuk, gure baitan izateko, oroitzapen horiek, edo oroitzapen horien beharra daukagunean, oroitzapen horietara itzultzea errazago izateko, ez? Ze argazkia galtzen dira, eta memoria galtzen da, eta USB-ak galtzen dira, ez? Baina gu, printzipioz, Alzheimerra karrapatzen ezpagaitu, ez gara galtzen, ez? Ba, hasieran ariketa ariketa soia izan zen, hau da, nire niz naiz oso disiplinatua idazten eta orduan nire buruari jarri nion zeregin bat, egunero idatzi behar nuela zerbait. Eta egunero idazten nuen zerbait, horretarako blogat sortu nuen eta blog horretan egunero zerbait idazten nuen. Momentu batean konturatu nintzen, ba neukala materiala eta horrekin zerbait egin zezake, nezakela eta zitekela, ez? Eta orduan egin nuena izan zen, material hori guztia atera, gehi beste, blog batean eta, blog batean eta nituenak ordeta, eta batu eta begiratzen hasi nintzen zerk merezi zuen eta zerk ez, eta zer balio zuen eta zerk ez. Eta, horietatik olako orrazkera oso sakon bat egin ostean, pasatu egin nizkion poemak Arkaitz Kano eta Iratxe Fresnedari, eta beraiekin zuten izugarrizko garbiketa, konponketa, zuzenketak, eta hortik ja hor konturatzen hasi nintzen, liburu bat izango zela. Eta orduan hasi nintzen, arkitektura hori, edo ezurdura hori egiten, ez liburua izango zenaren ezurdura. Zer, hasieran egia da, idazten duzula momentuan gertatzen zaizuna, norbaiti gertatu zaiona, norbaiti kontatu dizuna, horrek zugan sortu den hausnarketaren inguruan, ez? Baina gero dator laborategi lana, sartzen zarenean eta disekzionatzen azten zarenean poema bakoitza eta aldatzen duzunean eta esan dezagun zientifiko baten begiradarekin egiten duzu, ez? Ja ez da poesia begirada bat da, zientifiko begirada bat, ez? Eta orduan hasten zara moldatzen, hau hemen ez, hau hemen bai, hau sobran dago, hemen falta da. Eta, hortik apurka-apurka sortzen joan ziren poemak, ez? Eta gero, zuk kontakizun bat egin behar duzu liburan, eta gero sortu da kontakizun hori.
Eta kontakizun hori iruzatitan banatuta da,
ez? Iruzatitan banatuta dago, norri zan, odola eta denbora. Eta gitxo gora bera tematikoak dira, baina momentu batzuetan mugak oso lausoak dira. Lehenengo zatian oro har hitz egiten da, askoz existentzialagoa da, norberari buruz, nor nahi zen, nor ez nahi zen, zer nahi dudan. Bigaran zatia da behar bada barrutik ateratako, barrutik dena da, baina barruagotik ateratako gauzak dira, ez? Maitasuna, ez maitasuna, sexua, mina, bakardadea, tristezia, horrelako gauzak. Eta azkena denbora da, eta denborak referentzia egiten dio, batez ere denboraren joanari, eta atzean gelditu denari, gelditu direnei, bidea egiteak ekartzen du, bidean gauza batzuk galdu egiten dituzula, eta beste batzuk irabazi utzune batzuk sortzen zaizkizula, eta beste aukera batzuk ere bai. Eta hortik doa apur bat irugarren zatea.
Bai, ez ditu?
Bai, nik poesia asko irakurtzen dut eta egia da batzuetan oso identifikatuta sentitzen naizela, ez bakarrik poesian, orokorrean literatura, baina poesia da gehien irakurtzen dudan. Eta orduan hor sentitzen dut askotan ni nagoela, ez? Agian Iratxe Fresnedak prentza aurrekoan aipatu zuen Emily Dickinson, ez? Emily Dickinson irakurtzen batzuetan nik nire buru aurkitzen dut, eta Emily Dickinson ni jaio nintzanean beraia hilda egoan. Orduan, zer lotu gaitzake horrelako emakume bat eta biok, ez? Zer da biok amankomunean izan dezakeguna berak idazten duen horretan nik nire buru aurkitzeko, ez? Batzutan dira, kezka existentzialak berdintzuak direla, ez? Gizakiarekin batera doazenak, ez? Edo, berak sentitzen dituen gauzak oso universalak direla, ez? Azkenean, literatura oso gauza universala izan litek eta da, normalean, ez? Eta Zimbabueko tribu batekoak idaz dezakena zurekin harreman estua izan dezake eta Bilbon beste batek idazten duenak, ez. Eta gustatuko litzaidake alde horretatik poemak irakurtzen dituen personak bere burua nun baiten aurkitzea. Ane Zabalak, Galder Perezek eta Irurok pentsatu genuen bazela garai elkarrekin zerbait egiteko. eta orduan egingo dugu espektakulu bat, oraindik izenik ez dauka, momentuz babeserako kopia kakotxoen artean da, denborarekin erabakiko dugu zai izan jarri, eta egingo duguna da, Iñaki Mendizabalek utzi dizkigu 31 argazki, 30 argazki horiek proiektatuko ditugu, momentu diferenteetan, eta irakurketa bat egingo dugu bere dramaturgiarekin, eta bueno, bere diseño berezia egingo dugu, eta dena. Eta era horretara, liburu osoa ez, baina bueno, poema asko botako ditugu, kantatuko ditugu, eta esan egingo ditugu.
Irentxita laguntza deiberantiarregia eskegita lagune bidalita egarriz euriei txarote eserita
dakit noiz helduko den hibernazioa egiteko sasoia, zikeran oraindik negu sasoian, negu sasoia baino, uda sasoian gabiltza, aunque ez dakit nik gaurkoan aldaketa datorren eta agian bihar ja neguan bete-betean sartuta egongo garen, alandabe gu beraneanteak izaten jarraituko dugu. Eta beste disko berri bat esku artean duguna, Josu Bergarak zuzenekoa plazaratu du, zuzenekoa grabatu zuen hemen bertan, kafe antzokian, eta bertatik ba, bertsio bat, argoitia anaiek abesten zuten, amets, baina kasu honetan Josu Bergararen ba, begiradarekin.
Amets egin itzaz gizona. Ametza gerta leikela, berriz etorriko zera ondarruko kaiera, handaukazu maitia itzaroten dozuna. Berriz etorriko zera zure txalupa daukazu maitia ta bihotza. Zera ondarruko kaiera, handaukazu maitia itzaroten dozuna. Berriz etorriko zera zure txaluparekin, handaukazu maitia jabiotza. Handaukazu maitia ta bihotza.
Ba, Josu Bergararen ukelelearekin amets egitera eraman gaitu, momentu batzutan, ba, gu ere herrira salto egin dugu eta kaleetan argoitean kantu hau kantatzen genuen oroitzapenak etorri zaizkigu. Egia esan, gu baino askoz behobeto egiten du Josuk, duda barik. Bueno, tira, ba, agortu egin zaigun denbora, gaurkoz, hause izan da prez genuena zuentzako, eta badakizue, ba, sarean bilboiria.eus hortze gaitu zuela entzun gai, gaurkoa, atzokoa eta bueno, ba, biharkoa, etorkizunekoa oraindik ere egin gabe dagoelako, baina agian batek daki laster ere etorkizunekoak bertan entzun ahal izango dituzuela. Bueno, datorren astean berriz ere bueltan izango gaitu zu hemen Bilbo Hiria Irratiko uginetara, Piperpolistarrak, Beraneanteak, Ibon eta ni neu, Ane. Ordura arte ondo izan, agur.